Lindsay Ayermayo talaba o'zini himoya qilishni o'rganmoqda.
This class has just been a great tool to me because I know like what's going on in other campuses and I know that I can defend myself.
Qatnayotgan mashg'ulotlarim juda foydali deydi u, chunki boshqa kampuslarda nima bo'layotganini bilaman. O'zimni himoya qilaman. Student qizlar nima sabab bu mashg'ulotlarga qatnayotgani aniq. Aqsh Adliya vazirligiga ko'ra, 1995-yildan 2003-yilgacha bo'lgan davrda 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan qizlarga jinsiy tajovuz soni boshqa yoshdagi ayollarga qaraganda eng baland bo'lgan. Aksariyat hollarda qizlar kollej yoki universitetlarning hududida, ya'ni kampuslarda hujumga uchraydi. Kampuslar xavfsizligini targ'ib qiluvchi Daniel Carterning aytishicha, o'zini himoya qilish jinsiy tajovuzning oldini olishda katta rol o'ynaydi, lekin muammo negizi o'sha.
We've got to change our culture of tolerating it, of allowing both stranger and acquaintance.
Bunday tajovuzlarga ko'z yumishni bas qilishimiz kerak, deydi faol. Aks holda jinoyat sodir etgan kishi va uning tanishlari yana bir dahshatli ishga qo'l uradi. Chunki jamiyat buni qoralamayapti.
No! Ready! No! Straight kick! Ready! No!
Kasi Edwards ismli amerikalik ham shu fikrda.
We do hear about it in the news, which is kind of shocking.
2008-yilning oktyabrida u Florida universiteti kutubxonasida ish paytida jinsiy tajovuzga uchragan.
I had a truck of books and I was getting ready to put them on the shelf and I noticed a man was in the
bir arava kitobni javonlarga qo'yib chiqayotganimda boshida kapyushon kiygan bir erkak menga yaqinlasha boshladi. Unga e'tibor bermay ishimni davom ettiraverdim. Orqamdan kelib meni bo'g'a boshladi, polga yotqizdi va zo'rladi, deya hikoya qiladi Kasi Edvard. U politsiyaga xabar berdi, ammo jinoyatchi hali deganda qo'lga tushmadi. Yana kamida 3 qizga hujum qilib, oxirida bir qiz o'rtog'ini o'ldirganidan keyingina hibsga olindi. Kasi Edvard singari dahshatni boshdan kechirganlar juda ko'p.
I think me talking helps other victims see that, you know, it's not something that you should be ashamed of.
Ular bilan gaplashish katta yordam, ruhiy malham, dedi Kasi. Biz nima bo'lganidan uyalmasligimiz kerak, o'zimizni ayblamasligimiz kerak, dedi u. Hukumat bu muammoga e'tiborni oshirar ekan, Kasi Edvard singari faollar bu harakatga qo'shilib targ'ibot ishlari olib bormoqda.
It's on us to stop sexual assault.
To get in the way before it happens.
To not look the other way.
It's on us to stand up.
To step in.
And take the pledge at itsonus.org.
Kompaniya doirasida ijtimoiy reklama ishlab chiqildi. Videoroliklarda yulduzlar, musiqachilar, siyosatchilar, jumladan prezident Barak Obamani ko'rasiz.
As far as we've come, the fact is that from sports leagues to pop culture to politics, our society still does not sufficiently value women. We still don't condemn sexual assault as loudly as we should.
Sport va pop musiqasidan tortib siyosatgacha hech bir jabhada jamiyatimiz ayollarni yetarlicha qadrlamaydi, dedi prezident. Jinsiy tajovuzni bir ovozdan qoralamaymiz, bahona qidiramiz, chetga qaraymiz. Bu esa yosh qiz va ayollar hayotini tobora og'irlashtirmoqda, dedi prezident Obama. Ayol kishi necha yoshda bo'lmasin, qayerda o'qib ishlamasin, har yerda xavfsiz yurishi uchun jamiyat qo'ldan kelgan barcha chorani ko'rish kerak, dedi bu kompaniya qatnashchilari. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.